слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
7:08 у Києві. Доброго ранку, шановні слухачі. Понеділок, 26 вересня, Радіо Свобода починає новий інформаційний тиждень. В студії Юрій Матвійчук та Ірина Гнатишин. В сьогоднішній «Ранковій свободі» говоритимемо про таке. Росія знову намагається дискредитувати міжнародне слідство щодо збитого на Донбасі «Боїнга».
Слідчі не зможуть обвинувачувати Росію в трагедії, але визначивши точне місце запуску і встановивши, що його контролювали бойовики, відповідальність за пуск ракети з України знімуть.
Наскільки реально відмовитися вивчати російську в школі столиці України?
Прошу змінити моєму синові, учні 5 класу, уроки російської мови на уроки польської або будь-які інші предмети, оскільки вважаю популяризацію російської мови в умовах війни Росії до України неможливою.
Загибель двох поліцейських в Дніпрі під час спроби затримання правопорушника. Експерти та політики говорять про неякісну систему підготовки працівників патрульної поліції.
Вони недостатньо фахово володіли зброєю, не знали головне, як вести себе в нештатних, дуже складних ситуаціях.
Як змінити роботу національної поліції, щоб зменшити ризики і для простих українців, і для самих поліцейських? Така тема для сьогоднішнього обговорення в другій частині нашої програми.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7:08 до 7:57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А почнемо з новин, які готова запропонувати вашій увазі Ірина Гнатишин. Доброго ранку.
Доброго ранку. В Дніпрі сьогодні день жалоби за загиблими в неділю поліцейськими. Напередодні ввечері під стінами управління поліції в Дніпрі організували імпровізовану стіну пам'яті за загиблими Ольгою Макаренко і Артемом Кутушевим. До стіни, де розміщені портрети загиблих, люди несли квіти й свічки. Керівник Нацполіції Хатія Деканоїдзе, перебуваючи в Дніпрі, назвала загиблих поліцейських героями.
Вічна пам'ять героям. Пам'ять героям, які реально не испугались. Проверили документи, хотіли проверити його в базі підозрюваного, і тому він вистрілив, тому що не хотів, щоб його проверили. Він був в розіску.
В неділю у правоохоронних органах підтвердили затримання ймовірного вбивці двох патрульних поліцейських в Дніпрі. В поліції вказали на уродженця Тереза Донецької області, раніше судимого Олександра Погачова. Підозрюваний є колишнім бійцем батальйону «Торнадо» з 2015-го в розшуку. Перебуваючи за кермом легковика, чоловік в неділю вранці порушив правила дорожнього руху і почав чинити опір працівникам поліції. Потім він здійснив декілька пострілів правоохоронців і зник з місця події. Обоє патрульних з різницею в декілька годин померли через отримані травми. І в жінки, і в чоловіка поліцейських залишились малолітні діти. Сам зловмисник перед втечею теж зазнав поранення. Після затримання його прооперували в одній з лікарень Дніпра. Очікується, що сьогодні йому буде оголошено про підозру. Президент України Петро Порошенко не вважає президента Росії сильним лідером, оскільки він не дотримується даного слова. Про це Порошенко заявив в неділю ввечері в інтерв'ю телеканалу CNN. Якщо ви досягли якоїсь угоди з Путіним, це нічого не означає. Якщо говорити просто, то бути сильним лідером означає бути відповідальним. Виходячи з цього розуміння сильного лідера, я бажаю Путіну стати сильним лідером, сказав Порошенко. Також він висловився щодо слів кандидата в президенти США від республіканської партії Дональда Трампа про можливе визнання Криму російським. Ці слова він назвав передвиборчою риторикою. Майбутній президент, незалежно від того, хто ним буде, буде дуже відповідальною людиною, сказав Порошенко. Глава української держави відвідував минулого тижня Сполучені Штати, де взяв участь в засіданні 71-ї Генасамблеї ООН. В перебігу засідання Ради безпеки ООН, що відбулося в неділю ввечері в Нью-Йорку, спеціальний представник ООН у справах Сирії Стефан де Містура звинуватив сирійський уряд у розв'язуванні безпрецедентного військового насильства проти мирних жителів Алеппо. Свої репліки він підкріпив даними спостерігачів про щонайменше 23 убитих впродовж 25 вересня в ході авіаударів урядових сил по східних районах Алеппо, контрольованих опозиційними силами. Де Містура, зокрема, сказав:
The past week has been one
Минулий тиждень був одним з найгірших в Сирії протягом 6 років у межах цього руйнівного конфлікту, сказав Демістура. Посол Великобританії в ООН Меттью Рікфорд зазначив, що своїми діями Росія продовжила конфлікт в Сирії і таким чином продовжила страждання людей. Постійний представник США в ООН Саманта Пауер в Твіттер зазначила, замість просування миру, Росія і Асад ведуть війну. Водночас постійний представник Росії при ООН Віталій Чурнін, коментуючи загострення в Сирії, заявив, що встановлення миру майже неможливе завдання в нинішній час. Керівник представництва України Організації Об'єднаних Націй Володимир Єльченков вказав на аналогію нинішньої поведінки Кремля у Сирії, тій, що була застосована Москвою в 90-х у Чечні. Ну і на сам кінець, сьогодні в Азербайджані відбудеться референдум щодо змін до Конституції, який, як очікується, зміцнить владу президента Ільхама Алієва. Близько 5 мільйонів людей зможуть проголосувати у понад 5 тисячах виборчих дільниць по всій країні. На референдумі буде винесене питання про продовження президентського терміну і зниження мінімального віку для майбутніх кандидатів президенти. Міжнародні правозахисні організації вже розкритикували референдум.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Цього тижня міжнародні слідчі обіцяють оприлюднити точне місце запуску ракети, якою понад 2 роки тому на Донбасі збили літак Boeing 777 малайзійських авіаліній. В катастрофі, провину за яку громадські розслідувачі покладають на Росію, загинуло майже 300 осіб, зокрема 80 дітей. Росія надала нові радарні знімки повітряного простору на день збиття лайнера. На думку волонтерів, це зробили, щоб потім обвинуватити слідчих в упередженості. Тим часом родичі загиблих в авіакатастрофі зажадали від Європейської комісії активнішого сприяння розслідуванню. Продовжує Михайло Штекель.
В нідерландському містечку Хілверсум перед однією з церков висадили соняшники. Насіння з охопленого війною Донбасу привезли родичі одного з загиблих в жахливій авіакатастрофі. Боїнг малайзійських авіаліній з бортовим номером MH17 летів з Амстердама в Куала-Лумпур і був збитий у небі Донбасу 17 липня 2014 року. 28 вересня міжнародна об'єднана слідча група обіцяє оприлюднити точне місце запуску ракети і інші деталі розслідування. Слідчі мають зробити остаточну заяву щодо зброї, з якої збили літак, але не будуть оголошувати відповідальних у трагедії. Ці висновки планують залишити для кримінального трибуналу. Минулого року Росія, як постійний член Ради безпеки ООН, наклала вето на рішення про його можливе проведення. Цього року Україна знову закликає до проведення відкритого міжнародного кримінального суду. Зокрема, на засіданні Ради безпеки ООН міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив:
трагедія літака MH17, який збили в небі над Східною Україною, це свідчення можливої загрози для мирної авіації з боку терористів, яких озброїли такою складною зброєю. Я хочу наголосити на необхідності виконання в повному обсязі резолюції Ради безпеки, зокрема у частині притягнення до відповідальності винних у цьому інциденті.
Згідно із результатами незалежного розслідування експертів з міжнародної спільноти Bellingcat, літак збили із зенітно-ракетного комплексу «Бук». Волонтери також встановили майже точне місце запуску – велике поле поблизу міста Сніжне Донецької області. Втім, за словами координатора Bellingcat Аріка Толлера, офіційні слідчі зможуть представити ще точніші дані.
Слідчі могли провести аналіз ґрунту і встановити, в якій частині поля стояла установка. Вони не зможуть обвинувачувати Росію в трагедії, але, визначивши точне місце запуску і встановивши, що його контролювали бойовики, відповідальність за пуск ракети з України знімуть.
Кілька днів тому російське підприємство-виробник зенітно-ракетних комплексів «Бук», концерн ВКО «Алмаз-Антей», передав слідству первісні радіолокаційні зображення повітряного простору. Речниці російського міністерства закордонних справ Марії Захаровій досі не зрозуміло, що сталося в небі над Україною з малайзійським «Боїнгом».
Дані, які передані «Алмаз-Антеєм», повинні допомогти і ходу слідства, і вони будуть полезні родственникам, які по крупицям збирають картину того, що відбувалося.
На думку волонтерів-розслідувачів з Беллінгкет і їхніх українських колег з Інформ Напалом, Росія може зараз просувати інформацію від Алмаз Антей для того, щоб перебити заяву об'єднаної слідчої групи. Скоріше за все, наголосив Толлер, радарні знімки будуть правдиві і повні, але ракету «Бух» на них не побачити через технічні обмеження. Заява об'єднаної слідчої групи, яку чекають 28 вересня, має поставити остаточну крапку в розслідуванні технічних обставин збиття літака. Михайло Штекель, Радіо Свобода.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Загибель двох поліцейських. Учора в Дніпрі, які намагалися затримати порушника правил дорожнього руху, свідчить про неякісну систему підготовки працівників патрульної поліції. Так стверджує частина експертів і депутатів профільного комітету. Тоді як провладні депутати і радники міністра внутрішніх справ наголошують, що загибла працівниця поліції діяла правильно і встигла поранити нападника в груди, завдяки чому його і змогли затримати впродовж кількох годин. Зі свого боку, керівник національної поліції Хатія Деканоїдзе наголосила в розмові з журналістами, що до встановлення всіх подробиць злочину говорити про якісь зміни в роботі копів зарано.
Злодей Пугачева Александр Андреевич. Он стреляет в патрульного полицейского сбоку. Машину Citroen блокирует микроавтобус. Он-то уже угрожает водителю микроавтобуса, а после этого скрывается с места преступления.
Як слід змінити роботу української поліції, щоб зменшити ризики і для простих українців, і для самих поліцейських? Пропонуємо вам, шановні слухачі, висловитися з цього приводу на сторінках Радіо Свобода в соціальних мережах, а також в прямому ефірі нашої програми після 7:30.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7:08 до 7:57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Батько учня однієї з київських шкіл не хоче, щоб його дитина вивчала російську мову. Він та ще деякі батьки класу звернулися до керівництва навчального закладу з проханням замінити цей предмет якимось іншим, наприклад, іншою іноземною мовою. Спочатку в школі йому відмовили, але потім дозволили хлопчику не виконувати завдань на уроці. Як пояснює директор школи, дозволити, щоб дитина перебувала деінде посеред навчального дня вчителі не мають права. Розповідає Анастасія Москвичова.
1 вересня діти принесли додому підручники. Так ми побачили, що серед предметів є російська мова, розповідає батько п'ятикласника Олег Сидько. Тоді, за словами чоловіка, він написав заяву на ім'я директора школи.
А ось прошу змінити моєму синові, учні 5 класу, уроки російської мови на уроки польської або будь-які інші предмети. Оскільки вважає популяризація російської мови в мовах війни Росії до України неможливо.
Ідею керівництво школи не підтримало, однак врешті, після скарг Сидька до Міносвіти, предмет для його сина скасували. Директор школи Леся Дорош зауважує, російська вивчається як мова національної меншини, це не факультатив. Тому хлопчикові доведеться перебувати у класі разом з іншими учнями, але йому буде не обов'язково виконувати завдання з цього предмету.
У нас російська десь років 10 вивчається. Двомовність, яка в місті існує, і була така потреба, і батьки звернулися тоді з проханням, це десь 2007 рік був, про вивчення російської мови. У нас якраз були кадри, можливість.
У класі ініціативу Олега Сидька підхопила мама ще одного учня – Світлана Гусар. Інші батьки заяв не писали.
Бо у нас є, наприклад, такий предмет, незрозумілий він для мене, і на що ми його вивчаємо з 4-го. Це вже 5 клас, знову ми його вивчимо, християнська етика. І взагалі дуже багато предметів зайвих, діти ті тягають ті рюкзаки непідйомні. І я побачу, як у нас будуть простим предметом, як він буде встигати, може будемо вчити, а може і не будемо, ми ще точно не вирішили.
Російська мова, як і мова будь-якої національної меншини, може бути в школі мовою навчання. Вона може вивчатися як мова національних меншин або як курс за вибором, пояснює Радіо Свобода заступник директора департаменту загальної середньої та дошкільної освіти МОН Сергій Дятленко.
У першому випадку виходить, що це мова навчання, і всі батьки знають, яка це школа, і тут питання про відмову чи не відмову не стоїть. У другому варіанті, коли вона вивчається як мова національних меншин або друга іноземна, тут є найбільш заплутаний випадок, тому що, по-перше, це передбачається робочими навчальними планами, і ці робочі навчальні плани навчальним закладом мають формуватися, враховуючи думки батьків обов'язково. Ну і третій варіант, коли вона вивчається за рахунок курсів за вибором або факультативів, діти вільно можуть відмовитися від її вивчення.
Чи дійсно предмет є факультативом, за словами Дятленка, батьки можуть з'ясувати у керівництва навчального закладу. А якщо виникатимуть якісь додаткові проблеми, він радить звертатись до Міністерства освіти. За даними Міносвіти, сьогодні в Україні діє близько 800 шкіл з мовами навчання національних меншин, з них понад 600 з російською мовою навчання. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Далі в «Ранковій свободі» про цікаві теми українських тижневиків.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у «Ранковій свободі».
Про те, наскільки убезпечений від російського впливу український медіапростір, аналізує «Український тиждень». Видання пише, що наближення українського теле- і радіопростору до європейського, як і квоти на російський продукт, це оптимальний крок до інформаційної безпеки країни. Заголовок публікації «Захищатися не соромно». Найбільш провальною реформою в Україні є приватизація держмайна, стверджує експерт тижневика «Нове время». Він нагадує, сьогодні у власності держави близько 3000 підприємств, що є величезним ресурсом для корупції і важким тягарем для бюджету країни. І ніщо, крім приватизації, цю проблему не вирішить. Ні новий менеджмент, ні поява нових людей в системі, наголошує експерт тижневика «Нове время» в матеріалі «Час пішов». За 2.5 роки війни в Україні не з'явилося програм розвитку Збройних сил і оборонно-промислового комплексу. І ніяк не використовувалися очевидні можливості посилити потенціал ОПК, стверджує «Дзеркало тижня». Військовий експерт видання Валентин Бадрак переконує, що нині конче необхідна кардинальна зміна сил оборони і системи переозброєння. Зокрема, на його думку, необхідно, якщо не ліквідувати «Укроборонпром», то перенести функції координації й управління в Кабмін. Про інші необхідні зміни експерт «Дзеркала тижня» розповідає у статті «Оборонно-Потьомкінський комплекс» або про особливості переозброєння нашої армії. Нинішня ЦВК вже 2 роки як нелегітимна і перепрацювала всі можливі формальні терміни. Однак, як переконує «Український тиждень», ніхто не ставитиме її повноваження під сумнів, бо вибори чи то позачергові, чи то планові зручніше таки проводити саме за старим законом і за старої Центральної виборчої комісії, де багато хто вже непогано підгодований і висить на гачку. Українські партії почали розкривати дані про свої фінансові потоки. Вивчивши їх, тижневик «Фокус» дійшов висновку, що амбарними книгами і чорними касами – користуються не тільки в партії регіонів. Про це докладніше йдеться в статті «Золото партій».
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
У Харківському метрополітені впровадили новий сервіс для незрячих пасажирів. Людей з тяжкими вадами зору супроводжуватимуть на станцію, у вагон, навіть проведуть підземним переходом на сусідню лінію. З ідеєю супроводу до міської влади та керівництва метрополітену звернулися незрячі активісти, бо вважають підземний громадський транспорт небезпечним для життя. Незрячі пригадують, що минулого року між вагони потрапила незряча поетеса, науковець Ольга Тільна, і отримала важкі травми. Як працює новий сервіс, дізнавався наш кореспондент Володимир Носков.
Для незрячої людини, яка покладається на слух станції метрополітену, складні за акустикою. У суцільний шум зливаються кроки і розмови людей, звукові оголошення з рекламних моніторів. І усе це відлунює від стін, облицьованих каменем і кахлями. А ще до загальної звукової какофонії додається грюкіт поїздів, що прибувають чи вирушають зі станції. Тому незрячим пасажирам у підземці вкрай складно зорієнтуватися, де сходи, а де колії. Ольга Ремес щоразу з тривогою заходить на станцію.
Краю платформи дуже погано відчувається рельєфна. І таке відчуття, хоч би не впасти туди, комфорт.
Віднині Ольгу та й решту незрячих пасажирів Харківського метрополітену без будь-якого попередження попереднього попередження зустрічатиме черговий персонал і супроводжуватиме на станцію до потрібного вагона. Чергова Тетяна Верницина та її колеги запропонують допомогу, щойно сліпий пасажир підійде у вестибюль до турнікетів. Ходімо.
Ми представимося, скажемо, що ми працівники метрополітену і предложимо свою допомогу. Ми проводимо к ескалатору чоловіка, спрашиваємо, в яку сторону, в яку станцію йому їхати. Садимо на поїзд і смотримо номер маршрута, по якому він їхав. На слідчій станції його будуть розпочати наші роботи.
160 співробітників метрополітену, які безпосередньо допомагатимуть пасажирам з вадами зору, пройшли курс практичних занять. Для цього залучили тифлопедагога із Харківського спеціального навчально-виховного комплексу імені Короленка, де навчають дітей із тяжкими порушеннями зору, розповідає тифлопедагог Ольга Мацкевич.
Перше, на що я звертала увагу, на те, що це звичайні люди, які їх особливості, хто що бачить, як себе може поводити, як спілкуватися з ними. Є спеціальні прийоми супроводу, тобто спеціально ми беремо за руку. Є в нас такі рухи, коли ми руку піднімаємо вгору, і людина знає, що не стоячи, що ми тоді маємося вгору по сходах. Пускаємо руку, значить, перед кожною якоюсь перепоною ми затримуємося на кілька секунд. Той, хто супроводжує, йде попереду.
Також спеціаліст радить позбавленим зору пасажирам не соромитися і брати із собою спеціальну тростину, виходячи на вулицю чи прямуючи до метро, бо йдеться про особисту безпеку. Тоді оточуючим, у тому числі співробітникам метрополітену, буде легше зорієнтуватися, що ви потребуєте допомоги.
Новини, статті, фото і відео на сторінках Радіо Свобода у соцмережах.
Теми для обговорення й ідеї для поширення у Фейсбуці, Твіттері, Однокласниках, ВКонтакті і Google+. Залишайтеся з нами всюди.
Сьома година 29 хвилин у Києві. Ви слухаєте Ранкову Свободу. І за кілька хвилин, шановні слухачі, на вас чекає традиційне ранкове інтерактивне обговорення. Загибель двох поліцейських учора в Дніпрі під час спроби затримання правопорушника стала приводом для аналізу системи підготовки працівників патрульної поліції до дії в екстремальних умовах.
Вони недостатньо фахово володіли зброєю, не знали головне, як вести себе в нештатних, дуже складних ситуаціях.
Як слід змінити роботу Національної поліції, щоб зменшити ризики для простих українців та й для самих поліцейських? Пропонуємо поговорити про це одразу після новин.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Прес-центрі штабу АТО повідомили, що впродовж минулої доби підтримувані Росією сепаратисти 14 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових на Донбасі. На Донецькому напрямку було 5 обстрілів, на Луганському 6 і 3 на Маріупольському. Під час обстрілів бойовики використовували міномети, гранатомети, кулемети і стрілецьку зброю. Угруповані ДНР напередодні заявляли, що українські військові обстріляли з танків та мінометів околиці Ясинуватої. Луганські сепаратисти стверджували, що військові ЗСУ пожвавили розвідувальну діяльність на лінії зіткнення. Станом на 7 ранку понеділка на сайтах сепаратистів нема оновлених даних про ніч на підконтрольних їм територіях. Кількість потерпілих через аварію маршрутки в неділю в Одесі зросла до 10. Гречниця патрульної поліції Одеси Алла Марченко повідомила, що впродовж дня до лікарень звернулись не семеро, як йшлося раніше, а 10 потерпілих. За її словами, життю більшості з них нічого не загрожує. В неділю в день в Одесі під час руху перекинувся маршрутний автобус. З пасажирами аварія сталася на вулиці Отамана Головатого, коли, за попередніми даними, в автобуса 145-го маршруту по дорозі відірвалося колесо. Кілька пасажирів маршрутки зазнали травм різного ступеня тяжкості. Поліція вивчає всі обставини аварії. Постійний представник Сирії в ООН Башар аль-Джафарі сказав, що Дамаск не відмовиться від жодної частинки своєї території. Про це він сказав напередодні в перебігу засідання Ради безпеки ООН в Нью-Йорку. Водночас спецпредставник ООН в справах Сирії Стефан де Містура звинуватив сирійський уряд у розв'язуванні безпрецедентного військового насильства проти мирних жителів в Алеппо. Минулий тиждень був одним з найгірших в Сирії протягом 6 років у межах цього руйнівного конфлікту, сказав де Містура. Крім того, представник США в ООН Саманта Пауер зазначила, що Росія чинить в Алеппо Те, що вночі не Алеппо, не боротьба з тероризмом, а варварство. Водночас постійний представник Росії при ООН Віталій Чуркін, коментуючи загострення в Сирії, заявив, що встановлення миру майже неможливе завдання в нинішній час. За його словами, припинення вогню саботують опозиційні групи, підтримувані Вашингтоном. В Республіці Сербській, супереч рішенню Конституційного суду Боснії і Герцеговини, в неділю під посиленою охороною відбувся референдум про святкування Дня Республіки Сербської 9 січня. Згідно з попередніми даними, понад 99% виборців висловились за підтримку святкування Дня Республіки. Цього дня, 92-го року, незадовго до початку бойових дій в Боснії, була ухвалена декларація про проголошення Республіки Сербського народу Боснії і Герцеговини. Боснійські мусульмани і хорвати вважають свято антиконституційним і дискримінаційним. Явка, як повідомляють, перевищила 55%. Опоненти лідерів боснійських сербів назвали референдум кроком у бік розпаду країни, порушення її правового поля і посилення міжетнічного протистояння. Західні країни засудили будь-які дії, спрямовані на роз'єднання країни.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Отже, сьогодні в Дніпрі день жалоби за загиблими в неділю під час виконання службових обов'язків патрульними поліцейськими Артемом Кутушевим і Ольгою Макаренко. Аби подібні трагедії не повторювалися в майбутньому, слід зробити належні висновки і спершу знайти відповідь на запитання, чи готова українська поліція діяти в екстремальних ситуаціях, щоб захистити і себе, і громадян від свавілля правопорушників. Це питання досліджував мій колега, журналіст Радіо Свобода Євген Солонина. Вітаю в студії Ранкової Свободи.
Доброго ранку.
Отже, Євгене, насамперед давай нагадаємо ті події, що сталися напередодні в Дніпрі, що які подробиці відомі на цей час.
Відомо, що чоловік, який найімовірніше застрелив двох патрульних поліцейських у Дніпрі, намагався прооперуватися в одній з лікарень міста за іншим підробленим паспортом. Він назвав не своє прізвище, а прізвище Михайленко, і таким чином хотів отримати медичні послуги. Про це вночі повідомив перший заступник голови Нацполіції Вадим Троян. Він каже, що вилучили підробні документи, а також речові докази, перуки і вуса. Він маскувався, стверджує Вадим Троян. І йдеться про те, що найімовірніше вбивця двох поліцейських – це громадянин Олександр Пугачов, який народився в місті Торез. Також його пов'язують з батальйоном «Торнадо», але ця інформація наразі остаточно не перевірена. Прізвище та ім'я підозрюваного найпершим повідомив радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк. І він стверджує, що цей чоловік впродовж року переховувався від слідства, а звинувачували його в незаконному позбавленні волі і викраденні людини, створенні злочинної організації, насильницькому задоволенні статевої пристрасті неприродним способом. І щодо самої події, 25 вересня, тобто вчора, двоє патрульних поліцейських, Артем Кутушев і Ольга Макаренко, прибули на виклик, пов'язаний нібито з порушенням правил дорожнього руху, так стверджує голова Нацполіції Хатія Деканоїдзе. За її словами, водій автомобіля «Сітроен» проїхав на червоне світло, його зупинили, стали перевіряти документи, він став відмовлятися з'ясовувати його особу, і в цей момент розпочалася стрілянина, повідомляє Хатія Деканоїдзе.
Злодей Пугачев Александр Андреевич. Он стреляет в патрульного полицейского сбоку. Машину «Ситроэн» блокирует микроавтобус. Он тоже угрожает водителю микроавтобуса, а после этого скрывается с места преступления.
Як, до речі, от керівництво Нацполіції оцінює дії патрульних поліцейських, які зазнали нападу і загинули? Чи правильно вони діяли при затриманні цього порушника?
Тут важлива деталь. Підозрюваного у вбивстві затримали у лікарні. Причому в нього було кульове поранення в живіт. Була зачеплена права, якщо я не помиляюся, легеня, і цю кулю витягли в лікарні, і після цього, власне, одягнули наручники на підозрюваного. Тобто, найімовірніше, про це підтверджує певною мірою оперативне відео, Ольга Макаренко, друга поліцейська, в яку стрельнув Пугачов, як стверджують в поліції, вона встигла його поранити дуже серйозно в живіт, і саме завдяки цьому його затримали. А сама Ольга Макаренко померла від поранення у лікарні. І також є момент, коли водій маршрутки, який поруч знаходився, блокував нападника, але той випустив декілька куль в автомобіль, змусивши його від'їхати. І ми спитали, чи правильно діяли поліцейські, чи варто змінювати роботу поліції, у керівника прес-служби МВС Артема Шевченка, але він сказав, що про це варто говорити тільки після з'ясування усіх подробиць, проведення всіх експертиз і встановлення точного перебігу подій.
Поки що рано про щось говорить. Картина злочину встановлюється, діяльність буде проаналізована, коли повністю буде картина злочину і дані експертиз. Важливо експертним чином підтвердити попередні якісь дані.
Ну, от голова Нацполіції Хатія Деканоїдзе в соцмережах наголошує, що це перші втрати під час виконання службових обов'язків поліцейськими.
Так і є.
Наскільки все-таки готові от українські полісмени діяти в подібних екстремальних ситуаціях? Бачимо, що ситуація і криміногенна ситуація в Україні не настільки спокійна. Чи от ця загибель двох поліцейських є збігом просто трагічних обставин? Дійсно, зупиняли просто порушника правил дорожнього руху. Ніхто не очікував, що там може бути підозрюваний в інших злочинах, який в розшуку. Але до цього теж, певно, поліцейським треба бути готовими. І, можливо, слід з огляду на це якось робити висновки щодо підготовки патрульних поліцейських і посиленню цієї підготовки.
В Україні навіть до реформи патрульної поліції були бойові втрати у лавах Міністерства внутрішніх справ. Є монументи з прізвищами цих людей по всіх українських обласних центрах. Тобто навіть до початку бойових дій люди гинули в погонах при виконанні в мирний час. І це фактично перша бойова втрата. І частина експертів говорить про те, що тут не обов'язково йдеться про якісь порушення з боку поліцейських, тому що до того ж Ольга Макаренко, вона застосувала зброю, щоб зупинити нападника, і промахнулась там від серця на якісь 10 сантиметрів, будучи, можливо, пораненою при цьому. І ми попросили проаналізувати події і опис подій з боку керівництва МВС, колишнього радника міністра внутрішніх справ, а нині профільного журналіста, який висвітлює кримінальні події, Костянтина Стогнія. І він побачив чимало нестиковок у тому, що розповідає Хатія Деканоїдзе. Зокрема, його здивував той факт, що нібито наряд патрульної поліції виїхав на порушення правил дорожнього руху, хоча зазвичай люди не викликають поліцію, коли хтось на червоне світло проїхав. До того ж, його здивувало, що Хатія Деканоїдзе, керівник Нацполіції, називає злодієм, вором російською, того, хто, власне, застосовував зброю проти нападників. І головною проблемою, виходячи з усього цього, із опису подій, із відео, Костянтин Стогній вважає не так дії патрульних поліцейських, як те, що їх, перше, мало навчали, а друге, керівництво неадекватно реагує на ситуацію і не повністю виконує свої обов'язки.
Останнім часом є некваліфіковані дії поліції, тому що готують цих людей там місяць, два, три. Проте як патрульних брали тільки людей, які пройшли армію. Їх повинні професіонали інструктувати кожен раз перед виходом, перевіряти їх. Дуже багато речей останнім часом відбулося, коли дії поліції дуже сумнівні. Поки не буде відповідальності керівництва, це буде, на жаль, продовжуватися.
Ми маємо нагадати ще один випадок. 7 лютого цього року в Києві наряд патрульної поліції зупиняв автівку з нетверезим водієм, яка їздила зі швидкістю 190 км на годину, і зупиняючи за допомогою зброї, поліцейські застрелили пасажира, який сидів біля водія. Вони таким чином автівку зупинили, уникла вона, можливо, аварій із більшими жертвами, але принаймні цю людину судили.
Але принаймні після цього ці події викликали великий шквал критики дій поліцейських, і от тут якраз треба з'ясувати цю межу, де повноваження поліцейського виправдані, а де вони переходять межу, за якою вже тоді поліцейських звинувачують у порушенні закону. От сьогодні в ефірі ми і намагаємося з'ясувати оці рівень підготовки поліцейських, який він має бути, і як вони мають діяти в екстремальних ситуаціях, що все було виправдано. І зараз з нами на зв'язку колишній начальник управління зв'язків з громадськістю МВС України Володимир Поліщук. Доброго ранку.
Добрий ранок.
Пане Володимире, от ми сьогодні аналізуємо події, які сталися, трагічні події вчора у Дніпрі. Як ви оцінюєте ці події? Чи можете виділити от якісь помилки, можливо, в організації і цього, зокрема, патруля поліцейського і загалом в роботі поліції, які призвели до такої трагедії?
Ну, тут нема що казати, можна погодитися лише з Костянтином Ставнієм про те, що рівень підготовки бажає бути кращим у нових патрульних поліцейських. Ми пам'ятаємо, принесені патрульної служби, навіть звичайні ППСники, колишні, вони знали, як при затриманні там порушника або навіть при перевірці документів, де стояти, хто стоїть за спиною, хто спостерігає за діями людини, яка ну або затримується, або просто перевіряються у неї документи. Так само, звичайно, вогнева підготовка спеціальна, тактична, всі ці речі вони повинні бути. Тому, можливо, якщо такі випадки, не дай Боже, будуть траплятися, ми не будемо вже дивуватися, коли поліцейські будуть, зупиняючи машину, просити нас пити, покласти руки на капот.
Тобто так, як ми бачимо в іноземних фільмах, от ми знаємо, що в тих же Сполучених Штатах до поліцейських виявляють повагу і от таке безумовне виконання їхніх вимог. Натомість в Україні можна дуже часто бачити от чимало роликів у мережі, коли з відеореєстраторів з автомобілів, коли затримують порушника правил, і він ну відверто провокативно себе поводить по відношенню до поліцейських, і спостерігаючи за реакцією цих поліцейських, щоб вони не перевищили своїх повноважень?
Так, звичайно, у нас ще поки що такі пострадянські якісь ставлення і до поліції. Ну, можливо, сама міліція ну, навела людей на необхідність отак от поводитися і фіксувати дії правоохоронців. Втім, я думаю, що наше суспільство повинно розвиватися, і ми повинні знайти якусь золоту середину, коли і правоохоронці будуть вимагати лише речі за законом і не перевищувати свої повноваження. І самі люди будуть поважно ставитися до поліцейських, які виконують завдання з охорони громадського порядку та боротьби зі злочинністю. Ну, але це, мабуть, треба пройти якийсь еволюційний шлях нам до цього.
Скільки часу на це знадобиться? Бо місто Дніпро, про яке ми сьогодні говоримо, це одне з міст, де запрацювала нова патрульна поліція в січні 2016 року. Чи можна говорити от про якість якраз реформи правоохоронних органів і що саме це реформування стало передумовою такого трагічного випадку?
Ну, дуже складно казати про час, тому що іноді для якогось еволюційного процесу треба там роки, десятиріччя, можливо, навіть століття для того, щоб ми стали менш корумпованими, для того, щоб ми, ну, якось стали схожими на тих людей, які живуть зараз в Європі, куди ми також прагнемо.
Ну от коли кажуть про, як кажуть, що ці правила написані кров'ю, от правила підготовки правоохоронців і нових поліцейських, певно, от саме такі трагічні випадки, на жаль, мають стати підставою для подальших висновків. Пане Володимире, останнім часом з'являється статистика про те, що рівень злочинності за останні два роки досить зріс. Наскільки захищеними можуть почуватися прості громадяни, мешканці мирних українських міст?
Коли... Так, і Юрій Муценко, і декан казали про те, що є підвищення рівня злочинності десь на 25%, дехто каже на 40% майнових злочинів. Тому, звичайно, захищеність наша страждає. Більше стали красти автомобілів, більше скоюють злочинних нападів, розбійних нападів. І я думаю, що якщо ну, найближчим часом держава не зможе зорганізувати таким чином, щоб ми відчували себе захищеними, щоб запрацював механізм вже реформованої поліції, то, можливо, треба буде дозволяти і розглядати дуже серйозно закон про зброю, цивільну зброю, і дати можливість тоді нам самим себе захищати.
Дякую вам, пане Володимире. На прямому зв'язку з нашою студією був колишній начальник управління зв'язків з громадськістю МВС України Володимир Поліщук. І маємо на зв'язку радіослухачів. Послухаємо їхні міркування, думки. Алло. Алло, ми слухаємо вас. Говоріть, будь ласка, так.
Добрий ранок.
Доброго ранку. Дмитро,
що я вам хочу сказати? Вчора, звісно, ми потеряли таких нових поліцейських. Це хочу висловити родичам, ну, втрату. Це, звісно, не дай Боже таке. Але перед тим я хочу сказати, що інструктаж поліцейський був неправильний. Перед тим вони не повинні практично, ну, ви розумієте, як це так, під'їхала машина, вони підійшли, скажімо, нараз в обухі, там приділили, наверное, посвідчення, чи як так, ну, це я читаю, ну, це любий поліцейський не повинен так бути.
Але, ну, я сподіваюся, під час так розслідування
випадок,
цього...
Не дай Боже, це страшний випадок.
Сподіватимемося, що під час розслідування цього випадку так будуть зроблені висновки належні і проаналізують детально все, тому що і камери спостереження в самих поліцейських були, і довкола, навіть в мережі вже можна побачити, хтось знімав з балкону, мабуть, всі ці події, що відбувалися. Є ще слухач у нас на зв'язку. Алло.
Здравствуйте, я Юрій з Києва. Конечно, хочу в первую очередь высказать сочувствие родственникам, близким, это, конечно, ужас. И еще хочу, извините, вот по вашему адресу сказать. Вот вы привлекаете комментариям старых пропагандистов старого Министерства внутренних дел. Вот, вот они так сейчас говорят о том, что полицейские плохо подготовлены. А что они говорили до того, когда вот на Одесской трассе убило несколько человек из автоматов там чечены, потом в Одессе операцию устроили?
Так, был расстрел.
Вот старая гвардия, она была подготовлена лучше. Ну, абсурд.
Ну, на жаль, від подібних трагедій ніхто не застрахований. Дякуємо вам за дзвінок. Є ще слухач, алло.
Алло.
Алло, слухаємо вас. Говоріть, будь ласка.
Здравствуйте. Вы знаете, я предыдущим слушателям очень согласна. Я вам хочу сказать, бюджет страны, когда закладывается, и столько на МВД, и УВД, и прокуратуру тратится денег, у нас не проведена реформа полностью. Забрать эти деньги, и молодые люди, которые приходят на самом деле служить для Отечества, царство им небесное, конечно, я выражаю соболезнования, им не дают работать. Деканаидзе не дают работать. Саакашвили не дают работать. А Аваков сидит. Аваков сидит. Что прокурор не знает новый, как это все делается. Бурштин, мы миру угрожаем. Бурштин продолжается. Лес вирубується страшними силами.
Так, ми зрозуміли вашу думку, тобто реальної реформи в правоохоронних органах не відбувається. До речі, слухачі, вірніше, аудиторія у соціальних мережах Радіо Свобода приблизно чверть на запитання, як змінити роботу Нацполіції, щоб зменшити ризик для простих українців і для копів самих, приблизно чверть обрала варіант відповіді, що реформа поліції, на жаль, це піар. І перше місце обрав варіант відповіді, що в Україні погіршилася криміногенна ситуація і зменшити ризики малореально. Дописувачі пропонують навіть свої рецепти, як зменшити ці ризики. До речі, подібний рецепт згадував і Володимир Поліщук. Це дозволити вільне володіння зброєю.
Короткоствольною зброєю.
І вдосконалити законодавство щодо використання цієї зброї для самозахисту, як і для поліцейських, так і для цивільних. Також кажуть, що нормально підготувати людей, тобто мається на увазі патрульні поліцейські та взагалі поліцейські, і після цього дозволити їм застосовувати зброю в екстремальних ситуаціях, які вимагають цього. Також кажуть, закон Савченко треба негайно змінювати, про це ми теж говорили колись в Ранковій Свободі, бо з в'язниці виходять багато особливо небезпечних злочинців. Нагадаю, що наше дослідження в соціальних мережах не є репрезентативним, а подає тільки окремі думки, але ці думки теж є підставою для роздумів і для обговорення. І ще з початку реформування МВС було кілька резонансних ситуацій, які викликали сумніви у професіоналізмі патрульних поліцейських, і згаданий той випадок, коли переслідували правопорушників. От чи враховується негативний досвід, який вже має нова поліція, який був в попередній міліції МВС для поліпшення роботи поліцейських? От, чи враховують негативний саме?
Ну, саме реакція на цей факт і покаже, чи враховуватиме досвід, бо це насправді перша загибель українських поліцейських при виконанні. Для попередження таких випадків або мінімізації їх, бо не можна говорити про повну відсутність травматизму і загибелі в патрульній поліції, Костянтин Стогній пропонує для мінімізації таких випадків брати людей після армії і 3 років підготовки, як це було раніше для оперативників. Тобто, фактично, українська армія зараз – це реальний бойовий досвід, і це буде серйозна підготовка. А Комітет законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності намагався після перших проблемних випадків в роботі поліцейських змусити Нацполіцію враховувати ці недоліки і з іншого боку пропонувати свої законодавчі ініціативи. Про це розповів член цього комітету Віталій Купрій.
Ми знаємо, що та двомісячна програма, вона не відповідала потребам, і вони недостатньо фахово і володіли зброєю, не знали головне, як вести себе в нештатних, дуже складних ситуаціях. Пані Хатія відмовилася навіть спілкуватися на цю тему, сказала, що все йде по плану. Реформа Грузії, де вона брала участь, вона там роками йшла. Пані Хатія замкнула керівництво все на собі. У обласних керівників немає ніякого впливу.
Провладні експерти, з іншого боку, аналізуючи цю ситуацію, цю трагедію, говорять про те, що якби була стара міліція та патрульно-постова служба, то найімовірніше порушник відкупився би і поїхав далі, або безкарно проїхав на червоне світло, або почав стріляти і зброю проти нього не застосували би.
От так, дійсно, маємо розуміти, що трагедія стає приводом для аналізу, але й аналізуючи ці події, по-перше, не можна ніколи застерегтися, що зовсім їх можна буде уникнути, а по-друге, знайти цю межу, як мають чинити поліцейські, по-перше, щоб не перевищити і свої повноваження, по-друге, щоб і застерегтися від злочинців, які можуть відкрити вогонь, як це було вчора в Дніпрі, і або убезпечитись від того, взагалі убезпечити суспільство від того, що злочинець може дійсно відкупитися, як це було неодноразово. Шановні слухачі, ваші думки ми теж сьогодні почули з цього приводу, і сподіватимемося, що розслідування буде проведено ретельно. Бачимо, що за досить швидко було захоплено підозрюваного у вчиненні злочині. Тобто правоохоронні органи проведуть необхідну роботу і зроблять висновки, про які і ми поінформуємо вас, шановні слухачі. Дякуємо всім, хто долучився до обговорення. Сьогодні увечері ж слухайте і дивіться програму «Радіо Свобода. Європа на зв'язку».
Українська школа – одна із найконсервативніших державних інституцій. Про те, що потрібно змінити програму і підходи, говорять і батьки, і вчителі, і навіть міністерство. До яких зразків рухатиметься українська школа? Про це говоримо у програмі «Європа на зв'язку». Чого навчає школа в Україні і Німеччині? Слухайте нас о 20:33 на радіо РФМ або на нашому сайті.
На сам кінець новини від Ірини Гнатишин.
Міський голова Дніпра Борис Філатов заявив, що шукатиме можливості допомогти родинам вбитих у неділю патрульних. Про підтримку родин заявила керівник Нацполіції Хатія Деканоїдзе. Співчуття сім'ям загиблих в Дніпрі патрульних висловив президент Петро Порошенко. Висловлює співчуття сім'ям загиблих в Дніпрі. Злочинність кидає виклик усім нам, тому маємо цінувати і шанувати подвиг правоохоронців, які, ризикуючи життям, захищають Україну. Зло має бути покаране, написав Порошенко в Твіттер. В неділю в правоохоронних органах підтвердили затримання ймовірного вбивці і двох патрульних поліцейських в Дніпрі. В поліції вказали на уродженця Тореза Донецької області, раніше судимого Олександра Пугачова. Підозрюваний є колишнім бійцем батальйону «Торнадо» з 2015-го, перебуває в розшуку. Пробуваючи за кермом легковика, чоловік в неділю вранці порушив правила дорожнього руху і почав чинити опір працівникам поліції. Потім він здійснив декілька пострілів правоохоронців і зник з місця події. Обоє патрульних з різницею в декілька годин померли через отримані травми. Сам зловмисник перед втечею теж зазнав поранення. Після затримання його прооперували в одній з лікарень Дніпра. Очікується, що сьогодні йому оголосять про підозру. 26 вересня в Дніпрі – день жалоби. Кандидат в президенти США від республіканської партії Дональд Трамп пообіцяв в разі перемоги визнати Єрусалим неподільною столицею Ізраїлю. На зустрічі з прем'єр-міністром Ізраїлю Бен'яміном Нетаньяху 25 вересня Трамп зазначив, що для встановлення миру в регіоні палестинці повинні відмовитися від ненависті і визнати Ізраїль єврейською державою. Цього тижня голова палестинської автономної адміністрації Махмуд Аббас закликав Раду безпеки ООН заборонити єврейські поселення в Палестині. У відповідь Нетаньяху заявив про готовність повернутися до переговорів щодо врегулювання конфлікту в найкоротші терміни. За підсумками недільного референдуму в Швейцарії, громадяни країни підтримали розширення повноважень спецслужб. Зі змінами до закону про боротьбу з тероризмом погодили 65% виборців. Це означає, що Служба безпеки країни буде дозволено прослуховувати телефони і перевіряти вміст даних комп'ютерів. На референдум також винесли питання про збільшення на 10% пенсійних виплат і зелену економіку. Але ці питання не отримали підтримки у громадян Швейцарії.
Таким інформаційний ранок понеділка, 26 вересня, побачили журналісти Радіо Свобода. У студії Ранкової Свободи були Ірина Гнатишин, Євген Солонина, Дмитро Бастанов і Юрій Матвійчук. Більше інформації на нашому сайті radiosvoboda.org. На все добре.
Ви слухали Ранкову Свободу, спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.